Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes veçojmë. Zhvillimi i Kosovës është përgjigja më e mirë ndaj Rusisë dhe kundështarëve të pavarësisë së Kosovës, tha në Prishtinë Richard Holbrook. OSBE-ja thotë se gjendja politike dhe sigurisë në Kosovë ka mbetur jashtëzakonisht stabile. Në Prishtinë vazhdojnë njoftimet kundërthënëse rreth djegjes së të gjitha dokumenteve të privatizimit. Si e sheh rolin e Uleksit dhe Unmikut i ftuari emisionit Albin Kurti?
Uleksi po futet brenda Unmikut dhe kjo gjë po e forcon edhe Uleksin edhe Unmikun, ndërkohë që ajo e cila po humbet në këtë situatë është qeveria e Kosovës.
Rusia dhe Bashkimi Evropian u dakorduan të shtyjnë për një muaj afatin e tërheqjes së trupave ruse nga Gjeorgjia. Presidenti George Bush e pezulloi marrëveshjen për bashkëpunim civil bërthamor me Rusinë. Për këto dhe për mbajtje tjera, mohësisht në vazhdim të emisionit. Të gjithë kemi pritur se do të ketë një numër më të madh vendesh që do të njohin Kosovën, por askush nuk ka pritur një fushat kaq të ashpër diplomatike të Rusisë kundër njohjes së pavarësisë së Kosovës, ka thënë ambasadori Richard Holbrook gjatë një ligjërate të mbajtur në Universitetin e Prishtinës. Ambasadori Holbrook tha se përgjigja më e mirë që Kosova mund t'ia Beogradit dhe Moskës është zhvillimi ekonomik, hapja e vendeve të punës dhe bashkëpunimi me vendet fqinje. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kosova nuk duhet të pajtohet në asnjë rast se pavarësia e saj kishte ngjashmëri me zhvillimet në rajonet separatiste në Gjeorgji, ka thënë sot ambasadori amerikan Richard Holbrook në një ligjëratë të mbajtur në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës. Ish emisari amerikan për Ballkanin tha se Rusia do të ndërhynte për të aneksuar Osetinë Jugore dhe Abkhazin, edhe po që se Kosova nuk do të kishte shpallur pavarësinë e saj. Sidoqoftë jetë, ambasadori amerikan tha se Kosova bëri një punë të shkëlqyer kur shpalli pavarësinë e saj. Tani Holbrook tha se ndihej edhe vetë i befasuar me politikën agresive që po bën Rusia për ta penguar njohjen e Kosovës, ku si tha ai, Moska nuk ka asnjë interes të vetin.
And the truth is I had hoped that there would be more countries to recognize you so far, but I think that none of us expected that Russia would wage an international campaign against recognition.
E vërtetë është se kemi pritur se do të ketë më shumë shtete që do ta njohin Kosovën, por mendoj se askush nga ne nuk ka pritur që Rusia do të ndërmarrë një fushat kaq të madhe ndërkombëtare kundër njohjes së pavarësisë së Kosovës, ka thënë ambasadori Holbrook. Ai tha se Moska në çdo pjesë të botës po i përdor diplomatët dhe ambasadorët e saj për të penguar njohjen e Kosovës. Sa u përket vendeve tjera, sidomos kur janë në pyetje Spania dhe Kina, Holbrook tha se ato i kanë problemet e veta dhe se politika e tyre kundër pavarësisë së Kosovës nuk ka të bëjë drejt për drejt me Kosovën, por me problemet e tyre të brendshme. Ndërkohë që ai rikujtoi se edhe në Kosovën e pavarur ka dhe do të ketë probleme për të cilat do të kërkohet më shumë kohë për të zgjidhur.
I know the situation is not fully realized yet. I understand the problems in Mitrovica and the area north of the Ibar. I understand the problems of integration.
E di se gjendja nuk është krejt ajo që duam, e di se kemi probleme në Mitrovica dhe në pjesën Bilumin Ibër, i kuptoj edhe relacionet mes komuniteteve, por duhet të thënë se Kosova është duke bërë shumë në integrim në komuniteteve dhe këtë rrugë duhet vazhduar, u shpreh ambasadori amerikan. Ai tha se përkundër këtyre problemeve, Kosova i ka premtimet ndërkombëtare se kufijt e saj janë të paprekshëm dhe se problemet aktuale duhet të zgjidhur duke respektuar integritetin tokësor të Kosovës, duke bërë thirrje që kosovarët të mos ia vënë veshin Rusisë. Holbrook tha se kosovarët nuk kanë nevojë të përqendrohen vetëm në numrin e vendeve që e njohin Kosovën, por duhet t'i kthehen ekonomisë, punësimit dhe bashkëpunimit me fqinjet.
Best answer to Belgrade and the best answer to Moscow for your small country is job creation. You need to build roads and railroads. You need to gain access to the port in Albania, Durrës.
Përgjigja më e mirë që vendi juaj i vogël mund të japë Beogradit dhe Moskës është hapja vendeve të punës. Ju duhet të ndërtoni rrugët e autostradat, ju duhet të keni qasje në portin detar në Shqipëri në Durrës, ju duhet të rritni tregtin me Maqedoninë dhe Malin e Zi, dhe se ju duhet të keni në vazhdimsi asistencën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, ka thënë Holbrook. Zhvillimi i Kosovës është rruga më mirë përpara përderisa politika ruse dhe serbe sipas tij do të shihet se do të dështojë dhe se Kosova do të vazhdojë tutje si një vend i pavarur dhe sovran. Gjatë kësaj vizite që po i bën Prishtinës, Holbrook është pritur nga udhëhecit më të lartë vendor, kurse nesër para largimit do të mbajë një fjalim edhe para kuvendit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Prishtinë, pavarësisht nga ndryshimet politike fundamentale në Kosovë në gjysmën e parë të vitit 2008, gjendja politike dhe sigurisë ka mbetur jashtëzakonisht stabile, thuhet në raportin e sotëm të OSBE-s. Duke rikujtuar zhvillimet në veri të Kosovës pas shpalljes së pavarësisë, raporti thotë se nuk u materializua frika se pasiguria në mesin e komunitetit serb do të çojë deri tek një val i re shpërnguljes nga Kosova. Derisa gjyqësori vlerësohet si më i dobti nga institucionet publike, raporti thotë se ka indicie për ndërhyrje politike në institucionet kryesore si shërbimi civil, gjyqësori, policia dhe mediat. Moskë, Rusia dhe Bashkimi Evropian u dakorduan për afat të ri një mujor për tërheqjen e trupave ruse nga Gjeorgjia. Presidenti Dmitri Medvedev tha pas takimit me delegacionin e BE-s të prirë nga presidenti Francës Nicolas Sarkozy se trupat ruse do tërheqen nga territori i Gjeorgjisë jashtë Osetisë së Jugut dhe Abkhazisë pasi të vendosen vëzhguesit e BE-s muajin e ardhshëm. Medvedev tha se një ekip prej 200 mbikëqyrësve të BE-s do të vendoset në Osetinë e Jugut jo më vonë se në një tetor. Tërheqja e plotë e forcave paqëruese ruse nga zonat pranë Osetisë së Jugut dhe Abkhazisë në linjat para fillimit të armiqësive do të kryhet brenda 10 ditësh, pasi në këto zona janë të vendosura mekanizmat ndërkombëtar, përfshirë të paktën 200 vëzhguesit e BE-s që duhet të ndodhë jo më vonë se një tetor, tha Medvedev. Ai tha se bisedimet ndërkombëtare për konfliktin në Gjeorgji do të mbahen prej 15 tetorit në Gjenevë. Sarkozy ndërkaq tha se Rusia është dakorduar të largojë edhe postbllokjet rreth qytetit Port të Potit brenda një jave, por vetëm nëse Gjeorgji janë nënshkruan se nuk do të përdor forcë kundër Abkhazisë. Megjithatë Medvedev tha se vendimi i Rusisë për të njohur pavarësinë e Abkhazisë dhe Ositisë së Jugut është përfundimtar dhe i pakthyeshëm. Tbilisi, Gjeorgjia akuzoi Rusinë për dërgimin e trupave shtesë në postbllokjet kyçe duke thënë se Rusia i përforcon e nuk i lëshon postbllokjet afër qytetit Poti. Po sot ushtarët rusi kanë penguar konvojet me ndihmë humanitare të vizitojnë fshatrat e Gjeorgjisë rreth rajonit të Osetisë së Jugut. Ambasadorët e Suedisë, Letonisë dhe Estonisë gjithashtu thanë se nuk ju lejuat të vizitojnë fshatrat pas postbllokjeve ruse. Moskë, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme tha se Rusia mund të mbajë manovra detare me Venezuelën në detin e Karaibeve. Andrei Nesterenko tha se luftanijet ruse do ta vizitojnë Venezuelën para fundit të këtij viti. Ai tha se strevitja e përbashkët nuk drejtohet kundër vendit të tretë dhe nuk ndërlidhet me krizën e Kaukaz. Marrëveshja bazike me udhëtesinë e Venezuelës rreth hyrjes së luftanijeve ruse në ujrat e Venezuelës është arritur shumë kohë më parë në nivelin më të lartë. Tash flasim për aksion të planifikuar i cili nuk ndërlidhet me situatën politike dhe as me gjendjen aktuale në Kaukaz, tha zëdhënësi Nesterenko. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës George Bush e ka pezulluar marrëveshjen civile bërthamore me Rusinë. Departamenti Amerikan i Shtetit lëshoi një deklaratë ku thuhet se Bush e ka njoftuar Kongresin se ai sot e shfuqizon përcaktimin e mëhershëm lidhur me marrëveshjen Shtetet e Bashkuara Rusi për bashkëpunim paqësor bërthamor. Ky është ndëshkimi i parë i Shteteve të Bashkuara ndaj Rusisë pas aksioneve të saj në Gjeorgji. Washington, Pentagoni tha se pamjet që bën të rishikohen hetimet amerikane për sulmin ajror në Afganistan treguan se janë vrarë 5 deri 7 civil. Qeveria afgane tha se më shumë se 90 njerëz kanë humbur jetën nga sulmi në Afganistanin perëndimor. Generali David McKiernan, komandanti i forcave të NATO-s në Afganistan, tha se hetimet do rishikohen për shkak të provave të tjera që po paraqiten. Zëdhënësi i Pentagonit Brian Whitman tha se dëshmitë janë të dukshme, ndërsa zëdhënësi i forcave të ISAF-it në Kabul tha se pamjet janë marrë me celular nga një fshatar. Londër, gjykata e Londrës i shpalli fajtor tre antarët e një celule islamiste të akuzuar se në vitin 2006 kanë planifikuar të hedhin në erë një aeroplan transatlantik me eksploziv të lëngët. Ata janë dënuar për komplotim për vrasjen e qindra njerëzve. Gjykata i ka marrë parasysh akuzat se ata kishin planifikuar të fusin eksplozivin në shishet e pijeve freskuese në aeroplanin që fluturonte nga aeroporti i Londrës Heathrow në Amerikën Veriore. Arrestimi i tyre nxiti kufizime të reja për mbajtjen e lëngjeve në aeroplan. Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Sipas disa njoftimeve, shtylla e katërt e UNMIK-ut dhe Agjencia Kosovare e Mirëbesimit kanë ndjekur të gjitha dokumentat e procesit të privatizimit. Por zyrtarët e administratës së Kombeve të Bashkuara thonë se kjo nuk është e vërtet, pasi sipas tyre UNMIK-u këto dokumenta i ka dorëzuar në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Por antar të bordit të AKP-s thonë se deri tash AKM-ja nuk e ka dorëzuar asnjë dokument në agjencinë e re. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Aleksandr Ivanko, zëdhënës në UNMIK, thot se dokumentet nuk janë shkatruar nga UNMIK-u. A i thot se shumica këtyre dokumenteve i janë dorëzuar Agjencisë Kosovare të Privatizimit.
As far as I know, no. The only thing I know was that the premises of the Kosovo Trust Agency, before it was closed down, were cleaned, and there was a lot of garbage.
Sa e dim ne, kur janë pastruar zyret e AKM-s, aty kishte shumë beturina dhe një pjesë e këtyre mbeturinave janë djegur, por nuk janë djegur edhe dokumentet e zyrtare, thot Ivanko. Por Ekrem Tahiri, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, thot se në oborrin e ndërtesës së AKM-s janë gjetur dokumente të djegura, edhe pse nuk dihet se për çfarë dokumentesh bëhet fjalë.
Është vërtet që disa dokumente janë gjetë të djegura në oborën e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit, në atë moment kur antarët e bordit kanë hyrë në këtë objekt. Mirë po, AKP-ja nuk dëshiron të paragjykoj se çfarë lloj dokumentesh janë këto, a janë dokumente të rëndësishme apo janë dokumente të cilat vetëm kanë zonë rrugë dhe dikush ka dashur të asgjësoj.
Bahri Shabani, antar i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, ndërkaq thot se këtu ka hapësirë për dyshime, pasi sipas tij, deri më tani bordi i AKM-s nuk ka dorëzuar asnjë dokument në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Shabani madje thot se në zyret e AKM-s nuk ka asnjë dokument dhe as pajisje teknike.
Jo, nuk e ndërzua. Ne në zyret ku ka hyrë AKP-ja me një stafet vogël të administratës, nuk kemi gjetë dokumentacionet dhe kryesuesi i bordit për këtë çështje u ka drejtuar me një shkresë shefit të UNMIK-ut dhe shefit shtyllës 4 që të bëjnë dorëzimin e dokumentacionit në mënyrë që AKP-ja realisht të jetë një vazhdimsi AKM-s sipas pakos të presidentit Atisari.
Ekrem Tahiri, i cili një herit ka qenë edhe zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit, thot se në muajnë korek, agjencia re është dashur të filloj punën në zyret e AKM-s. Por një gjë e tillë ka ndodhur vetëm në fund të muajt gusht, kur edhe është dashur të ndërhyjë qeveria për lirimin e objektit. Ai tregon gjendjen aktuale në zyret e AKP-s.
Pasi që nuk ka pas një pranim dorëzim të mirë fillt të këtyre kompetencave, qeveria Kosovës ka autorizuar bordin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit që me 24 gusht të futet në këto objekte dhe në atë kohë këtu është gjetë vetëm objekte të drasta ku nuk ka pas as kompjuter dhe as kurfar dokumentacioni. Do më në gjitha vetëm tavolinat kanë gjetë dhe zyrat e zbrasta pa asgjë.
Ndryshe, autoritetet të rendit e deri me tani nuk kanë ndonjë informatë zyrtare për djegjen e dokumenteve. Veton Elshani, zëdhënës në policinë e Kosovës, thot se autoritetet të rendit për këtë zhvillim janë njoftuar nëpërmjet mjeteve të informimit.
Ne nuk kemi njohuri, nuk kemi njoftuar zyrtarisht për një gjë të tillë, ne kemi pa nëpërmjet medjave se kanë shkruar mediat për djegje të dokumentave të tillë, sidoqoftë në konsultim edhe me prokuror do të mbetet shihet sa do të hapet në një rast apo të ndërhen informata lidhur me atë se çfarë ka ndodhur. Ne deri tani nuk kemi pasur ndonjë rast të paraqitur.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti thot se njohjet e drejtashme të pavarësisë së Kosovës nuk janë rezultati i punës së qeverisë së Kosovës. Mëtej në intervistën për programin ton ai thot se çerekun e territorit të Kosovës nuk e kontrollojnë institucionet dhe kjo gjë sipas tij e fuqizon Serbinë brenda territorit të Kosovës. Zoti Kurti mendon se UNMIK-u pas hyrjes në fuqi të kushtetutës nuk është dashur të lejohet të veprojë në Kosovë. Me Albin Kurtin ka biseduar Edona Peci.
Jam përputhuaj 7 muaj prej se Kosova ka shpallur pavarësinë, ndërkohë që 46 shtete kanë njohur tani shtetësinë e Kosovës. Si e vlerëson ju këtë proces?
Shumica dërmuese e shteteve që kanë njohur pavarësinë e Kosovës, këtë e kanë bërë në fillim, pra në 2 muajt e parë. Të gjitha shtetet që kanë njohur pavarësinë e Kosovës e kanë bërë kryesisht si rezultat i përcjelljes së njohjes nga fuqitë mëdha si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Franca, Britania e Madhe e kështu me radhë. Pra shtetet që na njohën nuk janë rezultat i angazhimit të qeverisë së Kosovës, por rezultat që rreth 40 shtete i ndoqën këto 50 shtetet më të fuqishme. Mendoj që qeveria e Kosovës duhet ta braktisë prioritetin e njohjes së pavarësisë së Kosovës dhe të fokusohet shumë më tepër në integritetin territorial dhe në suverenitetin e munguar të Kosovës. Në këtë kuptim, ajo do të duhej që thjesht njohje të drejtanishme të shfrytëzojë që qytetarëve t'u bëjë jetën më të mirë e jo ta krijojë kësaj përshtypjen se ne jetojmë për të na njohur të tjerët.
Ju e përmendës integritetin territorial, si mendoni se ka vepruar qeveria e Kosovës sa i përket veriut të vendit?
Qeveria e Kosovës nuk ka vepruar fare. Ajo i ka toleruar strukturat e Serbisë, madje edhe më shumë se sa para shpalljes së pavarësisë. Qëllimi i qeverisë është që njerëzit e saj të ruajnë ato poste dhe privilegje, e jo që Kosovës t'ja forcojnë kufit dhe t'ja sajojnë integritetin territorial. Aktualisht që rekun e territorit e kontrolon Serbia dhe atë gjithnjë më fuqishëm. Qeveria e Kosovës nuk e ka marrë nën kontrol shërbimin policor të Kosovës, nuk e ka shpallur TMK-n ushtri, nuk i ka ndërprerë investimet e Serbisë, nuk i ka ndërprerë as blerjet e prunave shqiptarëve nga ana e qeverisë serbisë dhe fare nuk ju ka ndihmuar shqiptarëve të cilët janë rreth përqarkë enklavëve serbe apo jetojnë në veriun e Kosovës.
Si vlerësoni në anën tjetër diplomacinë serbe sa i përket Kosovës?
Serbia është duke vepruar në dy linja. Pjesën e dhunshme të zbatimit të politikës së saj ja ka lënë strukturave paralele që i ka në Kosovë, ndërkaq pjesën politike dhe diplomatike këtë po e kryen Beogradi. Mendoj që Serbia aktualisht është duke përfituar shumë me ofenzivën e saj diplomatike në radhë të parë për shkak se nuk ka kurfar kundërbalansi nga ana e qeverisë së Kosovës dhe për shkak se qeveria e Kosovës është ajo e cila nuk po e merr seriozisht Serbinë, gjithnjë duke e quajtur atë si një shtet fqinj, ndërkohë që forcimin dhe zgjerimin e saj për brenda Kosovës po e lejon.
Si e vlerësoni ju praninë ndërkombëtare edhe pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Kosovës?
Tash së fundi u dëshmua se nuk i nevojitet Kosovës unmiku, por unmiku i nevojitet Kosova. Zanjeri po mundohet që t'ja bëj vetes vendin këtu, duke ushtirur se po organizon një raund të ri të negociatave ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për çështje teknike që sipas tij na qenë kanë të nevojshme. Me Serbin nuk mund të ketë çështje teknike, me Serbin çdo gjë është politike, përderisa Serbia nuk na njeh neve, edhe përderisa Serbia nuk e ka ndryshuar fare qëndrimin sa i përket Kosovës dhe shqiptarëve. Por edhe zyrat civile ndërkombëtare dhe Euleksi po veprojnë paka shumë sikur se unë miku. Ato po përpiqen që me çdo kusht ja bëjnë vetes vendin në Kosovë dhe qëllimi i tyre është që misioni i tyre të jetë sa më i këndshëm për personelin dhe mbi të gjitha që do dominojnë sa më shumë në rrafshin politik si dhe nat ekonomik. Kësisoj, plani aktisarit na del me dy probleme thelbësore. Në njërën anë, thjesht e shpërblen Serbin me komuna serbe dhe me zonat të veçanta, ndërkohë që Kosovës fare nuk ja lejon ushtrin as sistemin gjyqësor, dhe në anën tjetër Kosovën e vë në një sundim burokratik ndërkombëtar të cilët nuk i dihet fundi.
Cili mendoni se duhet të jetë mandati i administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë pas procesit të rikonfigurimit?
Kosova ka nevojë për ulse në OKB dhe nuk ka nevojë për mision të OKB-s në Kosovë. Thjesht fatmirëse diu dhe qeveria e Kosovës më pas nuk është dashur ta pranojnë letrën e Ban Ki-moonit, është dashur të thonë se në bazë të kushtetutës të Republikës Kosovës gjithsesi të padrejtë dhe shumë të mangët, nuk lejohet fare që unmiku të jetë në Kosovë, por ata e kanë pranuar letrën e Ban Ki-moonit dhe rrjedhimisht e kanë pranuar edhe Zanjerin. Tash përfundimisht Euleksi po futet brenda unmikut dhe kjo gjë po e forcon edhe Euleksin edhe unmikun, ndërkohë që ajo e cila po humbet në këtë situatë është qeveria e Kosovës, kompetencat ekzekutive të së cilës po tretën, dhe mbi të gjitha humbësi më i madh sigurisht është populli i Kosovës që po mbetet edhe më tutje popull në një shtet pa sovranitet.
Ishte ky Albin Kurti, lideri lëvizjes Vetëvendosja, intervistoi Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shkupi zyrtar nuk është prononcuar rreth shkrimeve në gazetat kosovare të cilat njoftuan se Maqedonia do të njohë Kosovën më 23 shtator. Zëvendës kryeministri Abdulhakim Ademi thotë se përcaktimi i vijës kufitare mes Maqedonisë dhe Kosovës i hap rrugën njohjes së Kosovës si shteti pavarur, por edhe ai u shmang saktësimit të datës se kur do të ndodhë një gjë e tillë. Nga Shkupi njofton Sefer Tahiri.
Zëvendës kryeministri për integrime evropiane Ivica Bocevski ripërsëritje qëndrimin se shkupi zyrtar vendimin për njohjen e pavarësisë së Kosovës do ta ndërmarr duke pasur parasysh interesat shtetërore.
Odlukata ku ashtu kja donese Republika Makedonia vë vërska so statusot në Kosovë.
Vendimi të cilin do ta marrë Republika e Maqedonisë lidhur me statusin e Kosovës do të udhëqet kryesisht nga interesat shtetërore dhe kombëtare të Republikës së Maqedonisë, tha Bocevski. Ndërkohë, zëvendës kryeministri për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit Abdulhakim Ademi tha se përcaktimi i kufirit është hap pozitiv drejt njohjes së Kosovës si shteti pavarur nga ana e Maqedonisë.
Tani më krijojnë edhe kushte dhe ambient politik që njohja pavarësisë Kosovës të visi një rëdhoi logjike edhe raporteve brenda Maqedonisë edhe ambientit politik në Maqedoninë dhe në rajon. Unë nuk dëshiroj ta lidh me data, nuk dëshiroj ta lidh edhe me periudha se kur do të ndodh, nuk dëshiroj të them se do të ndodh atë kur themi ne ose kur të thotë dikush tjetër, por dëshiroj që kjo të jetë një marrëveshje dhe të bëhet me një koordinim të mirë edhe me shtetet fqinje tjera të Kosovës.
Presidenti i Maqedonisë Branko Crvenkovski ka bërë thirrje qeverisë së Gruevskit që gjatë marrjes së vendimit për njohjen e shtetit të Kosovës, përveç përcaktimit të vijës kufitare, duhet të kërkojnë nga Prishtina që të përdorë emrin kushtetues. Ndërkaq, profesori universitar Milen Feziu thot se Maqedonia gabon me mos njohjen e Kosovës.
Maqedonia ndodhet në një krizë të thellë, edhe e ngarkuar me këta probleme të brendshme, krijoi një atmosferë që Maqedonia mos e njohë Kosovën. Dhe së dyti, ajo ka interese dhe pret me siguri që vendimin për njohjen e Kosovës do ta kapitalizoj me një profit. Maqedonia duhet të mbajë edhe llogarisë se afër gjysma e popullatës së saj janë shpirtërisht të interesuar që Maqedonia ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe ajo nuk mund të injorojë këtë vullnet.
Tha zoti Feziu për të konkluduar se partitë politike shqiptare që kanë qenë pjesëmarrëse në qeveri, Partia Demokratike Shqiptare dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, nuk janë angazhuar sa duhet për njohjen e Kosovës nga Maqedonia. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Sot në Maqedoni shënohet 17 vjetori i pavarësisë. Sipas dy deputetëve të asaj kohe, përkundër të arriturave, ky vend ende përballet me probleme, prej atyre ekonomike deri tek ato të integrimit euroatlantik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Gjeladin Murati, deputet në përbërjen e par parlamentare pas shpalljes së pavarësisë, thotë se demokracia e instaluar 17 vite më parë fatkeqësisht ende ballafaqohet me siç e quan ai sëmundjen e fëmijëve.
Nëse analizojmë rrethanat politike, ekonomike, të sigurisht dhe politikave integruese të Maqedonisë si shteti Ballkanit, parashtrohen pyetje nga më të ndryshmet, radhë të parë nga lufta për korrupsion, kundër korrupsionit, koabitacioni në mes subjekteve politike, pashbetrimi politik i cili aktualisht nuk është në nivelin e dorë, dhe prepotenca dhe zhvlerësimi i pozicioneve të tjetrit në trajtimin e problemeve aktuale të Maqedonisë.
Thot Gjeladin Murati, nga ana tjetër, Blazhi Ristevski, deputeti përbërjes së parë parlamentare të Maqedonisë, thot se vendi ka tejkaluar me sukses problemet më të ndjeshme, ato që kanë të bëjnë me raportet ndërretnike.
Verujem da ka ova situacija që se rashisti pred se so Grësia.
Besoj se çështja e emrit me Greqin do zgjidhet, me këtë dhe do t'i hapet rrugë procesit të integrimit, vlerëson akademik Blazhi Ristevski, duke shtuar se dinamika e procesit do të varet kryekëput nga aftësia e leadershipit të vendit për të zgjidhur situatat delikate me të cilat përballet Maqedonia. Ndryshe, Gjeladin Murati thot se Maqedonia do të mbetet edhe më tej larg Bashkimit Evropian dhe NATO-s, nga se, si vlerëson ai, leadershipi Maqedonas vazhdon të përjashtoj faktorin politik shqiptar, kur bëhet fjalë për tejkalimin e sfidave që i hapin rrugë integrimit të vendit.
Nuk janë përfshirë shqiptarë si faktor integrist në qeveri. Si duke se qështja u nëshlojnë Macedonazët, janë është qështje gabuar dhe strategjie gabuar në trajtimin e problemit në fjallë. Prandaj, qikoj dhe konkludoj se teorikisht ndryshimi real dhe i qëndrueshëm është i mundshëm vetëm duke shëndruar rregullat e lojës, përfshirjen e gjithë faktorëve politik, vetë faktore shqiptarë në trajtimin e problemit në fjallë dhe ndërtimin e strategjisë të mjaftueshme për të bindë palën tjetër në të drejtën që gëzon shteti dhe populli që jeton në këtë republikë.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë sot në Hagë filloi shqyrtimin e kërkesës së Gjeorgjisë se shtetasit e saj janë nënshtruar dhunës sistematike, evakuimit të dhunshëm dhe diskriminimeve tjera nga trupat ruse, mercenarët dhe forcat separatiste në Osetinë e Jugut dhe në Abhazi për më tepër se një dekadë. Kjo gjykatë e Kombeve të Bashkuara këtë çështje do ta shqyrtojë për 3 ditë me radhë, ndërsa vendimi pritet të merret brenda një muaji.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë me Selin në Hagë do të shqyrtojë kërkesën e Tbilisit që të ndërmerren masa për të ndaluar aktet e dhunës kundër georgianëve etnik brenda territorit georgian pas luftës së shkurtër që shpërtheu mes Rusisë dhe Gjeorgjisë në muajin e kaluar. Tina Burxhaliani, zëvendës ministre e parë e drejtësisë së Gjeorgjisë, mëngjesin e sotëm ju ka adresuar gjykatës në sesionin e hapjes.
Georgia still lives under the shadow of a vastly more powerful neighbor.
Gjeorgjia ende jeton në hijen e fqinjit të fuqishëm që kërkon të minoj pavarësinë e saj përmes politikës për çaje sundo, një politikë që ja hoqi maskën fabrikës delikate të multietnicitetit dhe i solli vuajtje të mëdha viktimave të saj, tha Burxhaliani. Rusia ka thënë se ka intervenuar ushtarakisht për të penguar, siç thuhet, gjenocidin mbi minoritetin Osetis Jugore, pasi që Gjeorgjia u përpoqë tari merte kontrolin në rajonin separatist me 7 gusht. Pas veprimeve të Rusis, luftimet u zgjeruan edhe në rajonin tjetër separatist Abkazi dhe si rjedhoj, mos ka njohu pavërsin e të dy republikave të vetë shpalura. Ministri Gjeorgjian i drejtsis Nika Gvaramja i tha për mes telefonit Radios Evropa e Lirë se për mes seancave dëgjimore në gjukatën e Hagës, duan të dëshmojnë krimet e kryera nga rusët. Kërkesa jonë është të dëshmohet pastrimi etnik që është kryer nga ana ruse që nga viti 1990 deri më sot. Ky pastrim etnik u kryen në Osetinë Jugore dhe në Abkazi, tha Gvaramja, duke shtuar se veprimet ruse kundër georgianëve po vazhdojnë ende. Ne konsiderojmë se kjo është çështje urgjente, pasi që tani pastrimi etnik është duke vazhduar, jo vetëm në fshatrat e zonës së konfliktit, por po ashtu edhe në fshatrat përreth Gorit, Karelit, fshatrat georgiane në kufi me zonën e konfliktit, sigurisht edhe në rajonin e Galit në Abkazinë e Epërme. Popullata georgiane është duke u deportuar nga këto vende. Natyrisht, Federata Ruse duhet të mbajë përgjegjësi për këtë sepse ata tashmë kanë kontroll efektiv mbi atë pjesë, tha Gvaramja. Georgjia në akuzën kundër Rusisë thotë se që nga viti 1991, veprimet e Rusisë në lidhje me Osetinë Jugore dhe Abkazinë kanë rezultuar me largimin e detyruar të 400.000 qytetarëve georgian.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Zhvillimi i Kosovës është përgjigje më e mirë ndaj Rusisë dhe kundërshtarëve të pavarësisë së saj, tha në Prishtinë Richard Holbrooke. OSBE-ja thot se gjendja politike dhe e sigurisë në Kosovë ka mbetur jashtëzakonisht stabile. Rusia dhe Bashkimi Evropian u dakorduan ta shtyjnë për një muaj afatin e tërheqjes së trupave ruse nga Gjeorgjia. Presidenti George Bush e pezulloi marrëveshjen për bashkëpunimin bërthamor me Rusinë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.